ទីនេះស្ថានីយ៍វិទ្យុសំឡេងខ្មែរវិទ្យុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 12:00 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ3កើតខែស្រាប់ឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី14ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2018នាងខ្ញុំកែវមរ៉ាន់សូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់និងនីតិផ្សេងផ្សេងចាសសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសម្លេងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងអំពាវនាវឲ្យអូស្ត្រាលីដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញកូនស្រីច្បងរបស់ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាអំពាវនាវឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញដែលបានបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះកំពុងមានវត្តមាននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងក្រុងជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រីជូលីប៊ីសិបនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះដែលជាផ្នែកមួយនៃការស្វែងស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីឲ្យជួយស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញអនុប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងខេនបូរ៉ាដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមមេដឹកនាំរបបលោកហ៊ុនសែនដោយអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដែរខ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាន ABC របស់អូស្ត្រាលីថាកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាអះអាងថាក្នុងជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីនាប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះកញ្ញានឹងស្នើសុំឲ្យអូស្ត្រាលីដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋបិតទីថាការនិងបង្កតបសម្បត្តិក្រុមមន្ត្រីនៃរបបក្រុងភ្នំពេញនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលកំពុងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកញ្ញាសង្កត់ធ្ងន់ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសំណាក់អូស្ត្រាលីនឹងមានប្រសិទ្ធភាពជាងគេដោយសារអូស្ត្រាលីគឺជាសម្បុករបស់ពួកម៉ាហ្វីយ៉ានៃរបបលោកហ៊ុនសែនកញ្ញាបន្ថែមថាក្រុមមន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់នៃរបបលោកហ៊ុនសែនជាច្រើនអ្នកនិងបកពួករបស់ពួកគេកំពុងធ្វើសកម្មភាពល្មើសច្បាប់ជាច្រើនករណីនៅក្នុងទីក្រុងម៉ែលប៊ននិងនៅតំបន់មួយចំនួនទៀតនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីតែជារឿងគួរឲ្យអាម៉ាស់សម្រាប់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយនេះកូនស្រីរបស់លោកកឹមសុខារូបនេះថ្លែងបន្ទាបថាព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី29កក្កដាគឺជាពិធីបុណ្យសពនៃប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដែលត្រូវបានរបបលោកហ៊ុនសែនសម្លាប់ចោលតាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017មកម្ល៉េះតែនោះគឺជាការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលដៃគូប្រកួតប្រជែងដ៏ស្រួចស្រាវរបស់គណបក្សកាន់អំណាចមន្ត្រីនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានយល់ថាការស្នើសុំរបស់កញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជានេះនឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាពឡើយព្រោះអូស្ត្រាលីជាប្រទេសដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាលោកបន្តថាការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះធ្វើឡើងដើម្បីប្រយោជន៍ក្រុមខ្លួនប៉ុណ្ណោះហើយលោកជឿថាអូស្ត្រាលីនឹងមិនសម្រេចចិត្តដោយផ្អែកលើផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតែត្រូវបានរំលាយចោលរួចទៅហើយទេ នៅមុនការបោះឆ្នោតមកដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិធំៗមួយចំនួនបានរាយការណ៍ថាមន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់មួយចំនួននៃរបបលោកហ៊ុនសែនមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងមានក្រុមហ៊ុនតម្លៃរាប់លានដុល្លារនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបុគ្គលដែលជាប់សង្ស័យក្នុងការរកស៊ីមិនសមច្បាប់ទាំងនោះរួមមានមេពន្ធដារ លោកកុងវិបុលនិងក្មួយប្រុសលោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនតូជាដើមជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនលៀងលុយកខ្វក់និងរបររកស៊ីបែបទុច្ចរិតជាច្រើនមកទៀតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមបណ្ឌិតមាសនេះក៏សម្គាល់ថាក្រោយពេលមានការផ្សព្វផ្សាយរឿងអាស្រូវទាំងនេះអូស្ត្រាលីដែលជាប្រទេសធ្លាប់រក្សាភាពស្ងាត់ស្ងៀមជាយូរមកហើយនោះហាក់ដូចជាបានផ្លាស់ប្ដូរជំហររបស់ខ្លួនទាក់ទងនឹងវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាដោយបានសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29កក្កដាលោកបន្តថាការបដិជំហរនេះក៏ស្របពេលដែលសហគមន៍ខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីនិងអ្នកនយោបាយអូស្ត្រាលីមួយចំនួនបានធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាផងដែរលោកបន្តថាអូស្ត្រាលីជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចដទៃទៀតដូច្នេះបើប្រទេសទាំងនោះពិតជាសម្រេចទណ្ឌកម្មលើរបបដឹកនាំបច្ចុប្បន្នមែននោះអូស្ត្រាលីក៏អាចនឹងដាក់ចេញនូវទណ្ឌកម្មរបស់ខ្លួនផងដែរប្រទេសអូស្ត្រាលីបានសម្ដែងការខកចិត្តជាខ្លាំងចំពោះការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដោយសារពលរដ្ឋខ្មែរពុំមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការជ្រើសរើសតំណាងដែលពួកគាត់ពេញចិត្តរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Julie Bishop បានថ្លែងថាដំណើរការបោះឆ្នោតដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយមេដឹកនាំគណៈបកនេះគឺលោកកឹមសុខាត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនេះជាច្រើនអ្នកត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយនោះគឺជាការបោះជំហានថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីអះអាងថាក្នុងនាមជាមិត្តយូរអង្វែងរបស់កម្ពុជាអូស្ត្រាលីនឹងបន្តជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបោះជំហានទៅរកការបើកជំហរឲ្យមានការជជែកពិភាក្សាគ្នាពីបញ្ហានយោបាយដោយសេរីពុំមានអំពើហិង្សានិងការគំរាមកំហែងណាមួយឡើយអ្នកវិភាគថាពលរដ្ឋនៅអន្តរជាតិមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងលទ្ធផលឆ្នោតដល់ជំរងចម្រាស់ការប្រកាសលទ្ធផលឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី11ខែសីហាបង្ហាញថាគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានកើនសម្លេងគាំទ្របន្ថែមទៀតស្របពេលសន្លឹកឆ្នោតមិនបានការបានធ្លាក់ចុះវិញអ្នកវិភាគមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិហាក់មិនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការប្រកាសលទ្ធផលឆ្នោតនេះទេព្រោះពួកគេបានចាត់ទុកការបោះឆ្នោតនេះជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆតាំងពីដំបូងលទ្ធផលឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នដែលគូចូលបោប្រកាសថ្ងៃទី11ខែសីហានេះបង្ហាញថាគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេង 4,880,000 ដែលកើនលើសពីការប្រកាសលទ្ធផលឆ្នោតបឋមជាង 10,000 សម្លេងបន្ថែមទៀតហើយចំនួននេះលើសដាច់ឆ្ងាយពីគណបក្សប្រកួតប្រជែងចំនួន19ទៀតចំពោះគណបក្សដែលឈរនៅលំដាប់លេខ2គឺគណបក្សហ៊ុនស៊ិនប៉ិចទទួលបានសម្លេងចំនួនជាង 37,400 សម្លេងកើនជាង900សម្លេងពីលទ្ធផលបឋមរីឯគណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានឈរនៅលំដាប់លេខ3ដែលទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួនជាង 309,000 សម្លេងកើនជាង 1,000 សម្លេងបន្ថែមទៀតសម្រាប់គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានឈរលំដាប់ទី6ដែលទទួលបានសម្លេងជាង 70,000 សម្លេងខណៈគណបក្សខ្មែររួមរមជាតិរបស់លោកញឹកប៊ុនឆៃឈរលំដាប់លេខ5ហើយគណបក្សឆន្ទៈខ្មែររបស់លោកកុងមូនីកាកូនប្រុសលោកកុងគំឈរលំដាប់លេខ4ចំណែកគណបក្សចំនួន14ផ្សេងទៀតទទួលបានសម្លេងគាំទ្រក្នុងខ្ទង់ម៉ឺនចុះក្រោមរហូតដល់ខ្ទង់ពាន់លទ្ធផលបោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្ននេះបង្ហាញថាមានការប៉ែប្រួលទិន្នន័យខុសគ្នាច្រើនពីការប្រកាសលទ្ធផលបឋមដែលសូម្បីតែចំនួនអ្នកទៅបោះឆ្នោតសរុបជាង 6,950,000 តែមានន័យថាកើនឡើងពីជាង 82% ទៅជាង 83%តារាងលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នក៏បង្ហាញដែរថាក្នុងចំណោមសន្លឹកឆ្នោតរបស់អ្នកដែលបានចូលរួមបោះឆ្នោតទាំងអស់នោះមានសន្លឹកឆ្នោតមិនបានការចំនួនជាង 594,400 សន្លឹកពលគឺធ្លាក់ចុះអស់ជាង 2,000 សន្លឹកអ្នកនាំពាក្យគូចបលោកហងពុធីឲ្យដឹងថាការប្រែប្រួលទិន្នន័យបោះឆ្នោតនេះគឺដោយសារតែគូចបសម្រាប់ពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ឡើងវិញជាច្រើនដំណាក់កាលបន្ទាប់ពីលទ្ធផលបឋមមានកំហុសមួយចំនួនដូចជាមន្ត្រីនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតអាចធ្វើការប្រញាប់ប្រញាល់ពេកជាដើមទោះយ៉ាងណាក្តីលោកថាគ្រប់គណៈបកនយោបាយដែលបានចូលឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកន្លងទៅនេះអាចបន្តថាអំពីលទ្ធផលមួយផ្នែកឬលទ្ធផលទាំងអស់នៃការបោះឆ្នោត ទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញក្នុងរយៈពេល72ម៉ោងយ៉ាងយូរបន្ទាប់ពីការប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននេះក៏ចុះបោះឲ្យដឹងដែរមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់បង្ហាញអំពីគណៈបកណាខ្លះនឹងទទួលបានអាសនៈនោះទេព្រោះត្រូវរងចាំការប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការជាមុនសិនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកហ៊ុនសុនពេជ្រលោកញ៉េប៊ុនចិតលើកឡើងថាលទ្ធផលបោះឆ្នោតនេះអាចទទួលយកបានប៉ុន្តែសោកស្ដាយដែលមិនបានសម្លេងគ្រប់ត្រួតច្រើនជាងនេះព្រោះដោយសារតែព្រះប្រធានគណៈបកគឺសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរ៉ាន់រិតជួបអបតវហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មិនបានចូលរួមពេលឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតរីឯប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលោកខឹមវេស្ណាមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះលទ្ធផលនេះឡើយហើយក៏មិនទាន់សម្រេចថាទទួលយកឬមិនទទួលយកដែរព្រោះមិនពេញចិត្តការបោះឆ្នោតនេះលោកបញ្ជាក់ថាគណៈបកលោកនឹងមិនប្តឹងផ្តល់អ្វីទៀតទេព្រោះការប្តឹងកន្លងមកมันមានការដោះស្រាយត្រឹមត្រូវឡើយពោលគឺសាច់តែលើកោចោបបកស្រាយដល់ដែរគណៈបកតូចៗមួយចំនួនទៀតធ្លាប់បានប្រកាសដែរថាការបោះឆ្នោតនេះมันសេរីយុត្តិធម៌ឡើយព្រោះគណៈបកកាត់អំណាចបានយកលុយទិញសិលឹកឆ្នោតនិងមិនខិតបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតទៀតផងប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកហងវិទូលលើកឡើងថាលទ្ធផលដែលបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះលើសលប់លើគណៈបក19ផ្សេងទៀតនេះគឺมันមានអ្វីចម្លែកឡើយព្រោះដោយសារអវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាដៃគូប្រកួតប្រជែងពិតប្រាកដលោកបន្ថែមថានៅពេលគណៈបកកាន់អំណាចនឹងកោះជោបនៅតែបន្តអនុវត្តតាមផែនការរបស់ខ្លួនដោយមិនខ្វល់ទៅនឹងការរិះគន់អំពីភាពសពច្បាប់ឬមិនដោះស្រាយបញ្ហាភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតនោះនឹងកាន់តែធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិមិនចាប់អារម្មណ៍ឬសាទរចំពោះលទ្ធផលឆ្នោតនេះទេហើយក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំក៏អាចនឹងផ្ដាច់ជំនួយនិងកម្ចីមួយចំនួនរួមទាំងដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនទៀតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរកោះចោបនឹងប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាខាងមុខនេះចំណែកលោកហ៊ុនសែនវិញប្រកាសថារដ្ឋសភានឹងបើកសម័យប្រជុំដំបូងនៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាខណៈរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងត្រូវប្រសូតឡើងនៅថ្ងៃទី6កញ្ញាទោះបីលទ្ធផលបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានកោះចោបនឹងរបបលោកហ៊ុនសែនប្រកាសជាបឋមតាំងពីក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោតភ្លាមថាមានចំនួនពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតរហូតដល់ជាង 80% យ៉ាងណាក្តីក៏គ្មានប្រភពឯករាជ្យណាមួយអាចបញ្ជាក់បានថាតួលេខនោះមានភាពពិតប្រាកដប៉ុណ្ណានោះដែរដោយសារតែក្នុងការបោះឆ្នោតលើកនេះអង្គការឯករាជ្យឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតទាំងអស់មិនចូលរួមសង្កេតការបោះឆ្នោតនេះទេម្យ៉ាងទៀតប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសេរីក៏មិនបានបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការទៅដែរដោយសារតែពួកគេចាត់ទុកការបោះឆ្នោតដែលផាត់ចោលគណបកប្រជាជនដ៏ធំជាងគេបែបនេះគឺគ្មានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌នោះឡើយក្រុមអ្នកនិយមប្រជាធិបតេយ្យបានប្រកាសហើយថាពួកគេនឹងមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនឹងរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលបង្កើតឡើងដោយរបបលោកហ៊ុនសែននេះឡើយព្រោះពួកគេចាត់ទុកថាព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី29ខែកក្កដាគឺជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆដ៏សែនអាម៉ាស់បំផុតចា៎បងប្អូនទាំងអស់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញបងប្អូនស្ដាប់នៅបទវិភាគ1ស្ដី2មូលហេតុអ្វីបានជាលោកហ៊ុនសែនព្យាយាមពន្លឿនគម្រោងការបង្ការរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលឲ្យកាន់តែឆាប់រហ័សដោយលោកមានរិទ្ធពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមបងប្អូនអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ
បាទមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេដែលលោកហ៊ុនសែនបានពន្យឺនគម្រោងការបង្កើតសភានិងរដ្ឋាភិបាលរបបរបស់លោកថ្មីឲ្យកាន់តែឆាប់រហ័សក្រោយរបបរបស់លោកបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី29កក្កដាដែលត្រូវគេចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗបានសម្បាច់រួចមកក្រោយរយៈពេលមិនដល់2សប្តាហ៍ផងភ្លាមៗក្រោយពេលព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងក្រោយពេលដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកបានប្រកាសពីជ័យជំនះក្នុងអ្វីមួយដែលពួកគេហៅថាជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីពីការបោះឆ្នោតដែលគ្មានគូប្រជែងពិតប្រាកដនៅមុនការប្រកាសជាផ្លូវការរបស់គណៈកម្មាធិការជ្រើសរើសការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោចបោនោះទៅទៀតលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសបដូរការបរិឆេទនៃការបង្ការរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះដល់ទៅ2ដងផ្ទួនផ្ទួនដែលតម្រូវឲ្យលោកចាំបាច់ត្រូវតែទៅចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រដើម្បីសូមព្រះរាជទានពីព្រះអង្គធ្វើការកែប្រែការបរិឆេទនេះទៀតផងតើមូលហេតុអ្វីខ្លះនៅពីក្រោយគម្រោងការដែលលោកហ៊ុនសែនផ្លាស់ប្ដូរចិត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សយ៉ាងដូចនេះជុំវិញការបង្ការរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលនៃរបបរបស់លោកថ្មីដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗនោះបាទសូមអញ្ជើញអស់លោកដានៀលស្ដាប់បទវិភាគរបស់លោកមេរិតជុំវិញបញ្ហានេះដូចតទៅ
ពាក្យចាស់លោកថាអូស្ទូកំមោយឡានចាប់ត្រីបានកំមោយឡោទឹកលោកហ៊ុនសែនប្រហែលជាមិនភ្លេចឡើយចងចាំពាក្យពេចន៍ទាំងនេះក្រោយពេលដែលលោកធ្វើជាមេខ្លោងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍តែត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លានេះកាលពីដំបូងឡើយនៅថ្ងៃទី6សីហាលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថាលោកមានគម្រោងឲ្យមានការកោះប្រជុំសភាជាលើកដំបូងឬបង្កើតរដ្ឋសភាថ្មីក្រោមព្រះរាជអធិបតីភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៅថ្ងៃទី19កញ្ញាខណៈដែលនៅថ្ងៃបន្ទាប់គឺថ្ងៃទី20កញ្ញាគឺជាថ្ងៃបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនៃរបបថ្មីរបស់លោកក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីនិងក្រុមអ្នកច្បាប់របស់លោកពិនិត្យមើលបញ្ហានេះតែលោកបានបន្លឺថាលោកចង់ឲ្យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់លោកអាចបង្កើតបានកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អគឺនៅក្នុងខែសីហានេះដរាបណាមិនខុសច្បាប់ព្រោះលោកក៏ចង់មានឱកាសទៅចូលរួមថ្លែងការណ៍នៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនាចុងខែកញ្ញានេះពីថ្ងៃក្រោយមកទៀតគឺនៅថ្ងៃទី8ខែសីហាលោកហ៊ុនសែនបានចេញមុខមកប្រកាសបដូរការបរិឆេទនេះវិញម្ដងដោយថាលោកបានចូលទៅគាល់ព្រះមហាក្សត្រដើម្បីសូមព្រះរាជទានពីព្រះអង្គទៅលើការកែប្រែការបរិឆេទនៃការកោះប្រជុំបង្កើតរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលថ្មីថ្មោងរបស់លោកនេះលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថាសភានិងកោះប្រជុំនឹងចូលស្បត់កាន់តំណែងបង្កើតរដ្ឋសភាថ្មីនៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាវិញម្ដងហើយនៅថ្ងៃទី6កញ្ញាគឺជាថ្ងៃបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីម្ដងនេះលោកហ៊ុនសែនបានព្យាយាមពន្យល់ថាការពន្យល់ការបរិឆេទបង្កើតរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលរបបថ្មីរបស់លោកនេះគឺមិនមានអ្វីខុសច្បាប់ឬផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេមាត្រា82ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថារដ្ឋសភាបើកសម័យប្រជុំដំបូង60ថ្ងៃយ៉ាងយូរក្រោយពេលបោះឆ្នោតរួចតាមការកោះប្រជុំរបស់ព្រះមហាក្សត្ររយៈពេលយ៉ាងយូរ60ថ្ងៃដែលច្បាប់ទុកពេលវេលាឲ្យនេះគឺដើម្បីដោះស្រាយបញ្ចប់ឲ្យបានរួចរាល់នៅវិវាទតវ៉ាផ្សេងៗពីអព័ន្ធនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនឹងទុកពេលវេលាសម្រាប់រៀបចំសមាជិករដ្ឋសភានិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីយ៉ាងណាក៏ដោយចុះការប្រកាសពន្យារការបរិឆេទរបស់លោកហ៊ុនសែននេះនាំឲ្យមានចម្ងល់ជាទូទៅថាតើអាចមានមូលហេតុអ្វីខ្លះនៅពីក្រោយការផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរបស់លោកហ៊ុនសែនយ៉ាងដូចនេះយ៉ាងហោចណាស់មានហេតុផលចម្បងចំនួន3ដែលគេអាចមើលឃើញថាបាននាំឲ្យលោកហ៊ុនសែនចាំបាច់ត្រូវតែកែប្រែការបរិឆេទនៃការបង្កើតស្ថាប័នកំពូលកំពូលរបស់រដ្ឋយ៉ាងដូចនេះហេតុផលចម្បងទី1គឺការធ្វើឲ្យអង្គខ្លាចជាបាយនិងបញ្ញាបញ្ញាលធ្វើឲ្យស្ថានភាពមិនអាចវិលត្រឡប់ថយក្រោយវិញបានតាមរយៈការបំបត្តិភ័ស្តុតាងនិងបង្វែរសំណុំរឿងពីការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយមកជាការបង្កើតរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលខ្លាំងខ្លាយវិញម្ដងភ្លាមៗក្រោយពីការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី29កក្កដាលោកហ៊ុនសែនដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាគ្មានឡើយសារអបអសាទរពីក្រុមប្រទេសនិយមប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រចាំលោកជុំវិញជ័យជំនះដែលលោកបានរៀបចំទុកជាមុនរួចជាស្រេចទៅហើយនោះក្នុងនាមជាមេខ្លោងនៃការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រនិងយុទ្ធវិធីនៃការបោះឆ្នោតដែលត្រូវគេចាត់ទុកថាខ្លាំងខ្លាយនេះលោកហ៊ុនសែនដឹងច្បាស់ជាងនរណានរណាទាំងអស់ថាលោកនឹងត្រូវហុំពាត់ដោយការស្កោលទោសនិងប្រឈមនឹងការប្រកាសនៃការមិនទទួលស្គាល់ភាពស្របច្បាប់និងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះពីជុំទឹះនៃក្រមប្រទេសទាំងនោះព្រោះថាជ័យជំនះនេះជាជ័យជំនះคล้ายคล้ายដែលកើតចេញពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានគេឯងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាជាការបោះឆ្នោតคล้ายคล้ายនោះដោយមិនបង្អែបង្អង់យូរមិនខុសពីជនល្មើសដែលបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋរួចដែលចាំបាច់ត្រូវតែបំផ្លាញចោលនៅវត្ថុតាងនិងធៀបផ្សំនានានៃបទល្មើសទាំងអស់ចោលលោកហ៊ុនសែនក៏ចាំបាច់ត្រូវតែបំលែងស្ថានភាពនៃជ័យជំនះបែបคล้ายคล้ายនេះឲ្យคล้ายទៅជាអ្វីមួយដែលមានភាពប្រជានិយមហើយដែលមិនអាចវិលត្រឡប់ថយក្រោយវិញបានដែលនោះគឺការព្យាយាមរុញទូកបណ្ដោយទឹកដោយកែប្រែស្ថានភាពអង្គរឲ្យคล้ายទៅជាបាយតាមរយៈការនិម្មិតឲ្យកើតចេញជារូបរាងឡើងនៃរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលជាផលិតផលដ៏មហិមាពីការបោះឆ្នោតបែបคล้ายคล้ายនេះការនិម្មិតនេះក៏គឺជាឱកាសមួយអនុញ្ញាតឲ្យលោកអាចអូសទាញអ្នកដទៃឲ្យចូលរួមមកប្រព្រឹត្តបទល្មើសខុសឆ្គងដ៏ធំបំផុតនៅចំពោះមុខប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរជាមួយនឹងលោកផងដែរដែលនោះគឺគ្មាននរណាក្រៅពីអង្គព្រះមហាក្សត្រឲ្យចូលមកសម្ដែងល្ខោនប្រថាប់ត្រាផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់បែបคล้ายคล้ายបន្តដល់របបថ្មីរបស់លោកនេះផងដែរការសម្រេចបង្កើតរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលថ្មីឲ្យកាន់តែបានឆាប់រហ័សនេះក៏អនុញ្ញាតឲ្យលោកហ៊ុនសែនអាចលុបលាងនិងផ្អឹបចោលនៅរាល់កំហុសនៃការបោះឆ្នោតការលួចបន្លំការបំផោងទិន្នន័យឬការគំរាមកំហែងនានាឲ្យពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតឲ្យចប់សពគ្រប់មួយអន្លើសិនផងដែរមូលហេតុទី2គឺការចង់បង្ហាញមុខមាត់ឲ្យគេឯងដឹងថា ที่สอบฉบับในระบบทำไมระบบลูกตระบันอันตรายชีตตัวสควอลตามระยะการปราบปรามกะหรือยุนกาในการแต่งกาในไอมหาสนับบัตรองกาสหประชาชาติโดยเมียนมาฮัมนัดบล็อกคุมมีรูเมียนปฏิจันนังรูซีและสตัยจีสมาเจกจันไตรในกรมประชาสันตศอกองกาสหประชาชาติได้เมียนสติเวโตบานเจงมุกฟัวจิคโนมังไอเดอรึงมอมตัวทูสควอลและตะพาลในการบอชนาทคลายคลายนี่ลูกคนแสนดังถ่าโอกาสนี้ในการแต่ทลายกาหนึ่งไอมหาสันบัตองกาสับชีชีรบอลลูกนี่มันอาจเตอเอาตุนลองโฟตื้อดังเงี้ยบ้านเราเลยสอบไปได้มหาสันบัตกรุ๊ปประตูในจงไข่กันยานิสับลูกคนแสนจำใบเตอแต่เฉพาะโยกการนี่เอาคานแต่บ้านนำใบโยรูพิมนี่ตัวอวดอ้างบอกบรรชาวปูรัดครุ่นไอหนึ่งปิดพบลูกท่าระบบทำไมระบบลูกได้เติมประสบลังนี่ระบบเกตตัวสควอลเนยไอชาอันตรชีดลูกบ้านเลียนตะดางรวยหายถ่าลูกจ้องจะโจรมทรายกาเนยไอมหาสันบัตองกาสับชีชีดในจงไข่กันยานี่เนยบรายนิวยอร์กนำใบบนซาบอัตตะปูกรมปฏิปัจจมลูกนั่งในยมปิจิทัปไตจังนุประตูใบจิลูกประตูรองในกาตเข้าตัวปีกรมปฏิจังนุยังน้ากอดดาว
ยังไอประกาศดามไข่กันยาจงไข่เสียหรือดามไข่กันยาวุบโยรมาสาสมประมาสัตก็ประชุมโอ้ยังแต่กาแต่ประมาณได้อ่านเมื่อใดที่อ่านเมื่อใดจะเงียบบอกหากช่องหนึ่งตั้งองค์การทำยึดเอาไหนมือนะคะท่าได้เทียบเกินหนึ่งจับคนแสนโดยตลาดกาออกกระตุกการอันตรายชีพย่อมหนึ่งตั้งรบขบายกับไหลตลาดกาอันตรายชีพเอาจับย่อมแต่ร้องหากช่องหนึ่งตั้งอะไรช่องหนึ่งตั้งองค์การทำยึดคือชีตีกันไหลตัวใบไหนห้ามข้อเดิมไหมก็ชีตีกันไหลได้ตีตั้งตั้งเกี่ยวกับไหนหากเตรียมตั้งปฏิกรรมปฏิกรรมเอาใหญ่เตรียมตักเตือน
สำนัวสุธาตาลูกคนแสนเทียนตะจวนตะใดสารับอเมริกได้ระเตประสันบาสกใดปิงฉบับณตัวนักการระบอบอเมริกเลขเอชอาร์ห้าสับปรมปีห้าสับบุนีโดยประกาศนามุ้ยเติร์กบานประสิทธิสารับอเมริกอนุมัติให้เติร์กบานประเทศนิทรบได้อเมริกลูกโดนัทรัมเจ้าฮัตเลข้าโจจิตโทรมีนอวยบานรุ่ยนมุนสมัยประชุมค่ายกัญญาในมหาสนบัตองกาสับจีจินูจิกาปนาเดธาโดยสาแต่ตีชนะการกันดารบองการสาบชีจิตคือจิตตึกใดเดาพิสัตรบองอันตรจิตกรมฉบับอันตรจิตนึงกรมกิจปรมเพียงชนะมุ่ยปวนประบุโดยสายสัตว์ปรมปีระเวียงทารารามฤทธิ์นึงองการสาบชีจิตสดายปีตีชนะการกันดารบองการสาบชีจิตในบริยูยอกนุเมตุงนอมากระกระมุ่ยจำนวนในเลือดปิภพลุกได้เมียนตุ่มเนะตุ่มนองละอ้อกกอจึงมวยทารารามฤทธิ์ขนมลูกรูมินปฏิกุยบ้าประเทศซิมบับเวเวเนซุเอลาอิหร่านนึงเกาหลีข้างเชิงจะดามนุเนื้อตาอายเมียนอกาหมกโจรวมสมัยประชุมมหาสนับบาทองกาสาพิชิตในบานก็ปัญไตก็มีนพองได้ประวัติในเมดังนอมกุมปูลกุมปูลข้างรุมลูบสติมนุษย์มวยจำนวนแต่ตะบานซาราดามริกมันอนุญาตเอาหมกโจรวมมหาสนับบาทนี้สมบัยแต่ในเลือดตะใดอันตรายจิตในตีชนะกาองกาสาพิชิตในก็ได้ขนมลูรูมินอัตยตาเมดังนอมปาเลสตินลูกยาเซราฟาดกาเปียมหลงจงตุสวัตตีแปดสับหนึ่งกรมมนตรีจุมนัดจุมนัดระบอบเมดังนอมรัสเซียลูกวลาดิเมียร์ปูตินกาปิชนามปีปอนดับบุญจิตดามประตูจิตทาลูกคนแสนอันเมียนสำนางมกจวนตะใบยามริกเนเปนิบานกรอยบานรุมเลียปิเชียทับไตชีสทาโปหนึ่งบานทเวอตุ่มเนะตุ่มน้องกัมปิเชียมริกละออกก็ดอกกำรัดมันทรมีนปีมุนโมกระดอยตามระยะกาปราปะเวทิกาในมหาสนบาทองกาสาปิเชียนิจิชนนกระดอยเจ้าลูกนึกมันเติร์กบานอันยัดเอาเจนดาตนาชัยคราวปีปาร์วินคูเวียดอยสารัตอเมริกในเกจจตุธาจิตตึกใบอันตราจิตขนมดมบอลตีสนาคาองกาสาปิเชียนิใต้ปนอสอบไปจมวยคะแนนนี้ได้ลูกคนแสนก็บานประกาศอวดอ้างได้ท่าลูกก็เห็นทั่วดำนาเตอร์รบในกบายตลาดกาโปรโมตวันอันตราจิต ICC ในตีกรงลาเอในประเทศฮูลองผ่องได้กับเชียร์ยืมบังการระบอบทำไมอ้อยบานชับรหานี่ก็อาจเอาลูกเมียนออกกาบานแต่โจรมใกล้ประชุมกัมพูลาซีอารบนั่งอาเซียนอารบในตีกรงบรูเซลในประเทศเบลจิกนั่งสันสัตอันตราจิตสดายปีปนิชกรรมในตีกรงเซนเนลประเทศสวีอ้อยบานเป็นมุกเป็นมดในเปะกันดาลคายตลาขมุกในได้สอบไปได้สาเพียบรบมันตอนดาเจนเนอร์วิทยาการเจริญนามุยขนงนุรูมินกาดาตอนกรรมรัฐบัตรวีซามันเอาทัวร์ดมนาเตอร์รบหรือกาบังเกาะทรบสมัตหนึ่งกาประกาศลูกเจ้าปปอนอันครูปุ่น EBA ชิดดำประชางนางระบบระบบลูกลูกคนสั่นจองเฉาะโยกะในกาดายสาพิบรบกุมปุงแต่ตรกาเปเวลีพิจารณาปีตัวนกรรมซอมสอบนามุยมูลือระบบระบบลูกนี่หนึ่งสอบเปได้สาพิบรบประกาศมันตัวสควอลและตะพอนในกาบอชนาทใบคล้ายๆนี่ ដើម្បីជាការបំភាន់មតិជាតិនិងអន្តរជាតិថាដំណើរចូលរួមកិច្ចប្រជុំទាំងនោះគឺជាការទទួលស្គាល់និងផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកសំណួរសួរថាប្រសិនបើដោយផ្កាណាមួយពេលវេលានៃការពិចារណារបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មជាក់លាក់នេះវាលឿនជាងការកំណត់ហើយសហភាពអឺរ៉ុបបានចាត់វិធានការតាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្មមិនផ្ដល់វីសាឲ្យទៅលោកហ៊ុនសែននិងបក្សពួករបស់លោកតើដល់ពេលនោះលោកហ៊ុនសែនបានអ្វីមកអួតអាងប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតទៅទៀតនោះឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងករណីប្រទេសវេណេស៊ុយអឡាដែលភ្លាមភ្លាមក្រោយពីការបោះឆ្នោតរួចមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់វេណេស៊ុយអឡាមួយចំនួនត្រូវបានសហភាពអឺរ៉ុបបង្កទ្រព្យសម្បត្តិនិងរឹតបន្តឹងវីសាមិនឲ្យចូលមកជន់ទឹកដីអឺរ៉ុបជាដើមហេតុផលទី3ការព្យាយាមបង្កើតរបបថ្មីឲ្យបានឆាប់រហ័សនេះក៏អាចមានន័យផងដែរថាលោកហ៊ុនសែនបានដើរមួយជំហានមុននឹងបើកផ្លូវឲ្យមានការចរចានយោបាយណាមួយនោះជាមួយនឹងក្រមប្រទេសនិយមប្រជាធិបតេយ្យទាំងនោះតាមរយៈការយករបស់អ្វីមួយដែលគេហៅថាជារដ្ឋាភិបាលទៅប្រសូតឡើងថ្មីថ្មោងហើយនោះធ្វើជាសិលឹកបៀទៅតថ្លៃជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបកម្ពុជាបង្កើតច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងរឹតបន្តឹងវីសារួមទាំងការលុបចោលនៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP របស់អាមេរិកនិងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបជាថ្នូរនឹងការដោះលែងប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខានិងអ្នកទស្សនយោបាយដទៃទៀតស្របពេលដែលមានកិច្ចប្រជុំសំខាន់ៗទាំងនោះឧបាយកលនេះនឹងធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនអាចមានតលហីកោយកទៅប្រាប់ក្រុមប្រទេសទាំងនោះឲ្យបំភ្លេចចោលនិងយល់ព្រមទទួលយកការពិតឬស្ថានភាពធម្មតាថ្មីមួយដែលមិនអាចវិលត្រឡប់ទៅរកស្ថានភាពដូចដើមវិញបានតែក្នុងនោះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីរបបថ្មីរបស់លោកដែលត្រូវមានវ័យរហូតដល់ទៅ5ឆ្នាំខាងមុខទៀតឯណោះជាការពិតលក្ខខណ្ឌនៃការដោះលែងប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខានិងអ្នកទស្សនយោបាយទាំងអស់គ្រាន់តែជាលក្ខខណ្ឌមួយក្នុងចំណោមបណ្ដុំលក្ខខណ្ឌដែលលោកត្រូវតែបំពេញប្រសិនបើមិនចង់ឃើញនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មនានាបន្ថែមទៀតពីសំណាក់ក្រុមប្រចាំប្រទេសទាំងនោះប្រជាជាតិខ្មែរនិងសហគមន៍អន្តរជាតិពិតជាមិនអាចបំភ្លេចបានឡើយថាប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យទាំងមូលនៅកម្ពុជាត្រូវបានរបបលោកហ៊ុនសែនគោះរំលើងនិងរំលាយជាស្ថាពរបាត់ទៅហើយការព្យាយាមបង្កើតរបបថ្មីទុកធ្វើជាសិលឹកអាប់ទៅតបថ្លៃជាមួយក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជាថ្នូរនឹងការដោះលែងលោកកឹមសុខានិងអ្នកទស្សនយោបាយនេះរួមជាមួយនឹងការចង់បង្ហាញមុខមាត់ឲ្យគេឯងដឹងអំពីភាពស្របច្បាប់ដ៏សពិចសពិលនៃរបបរបស់លោកនេះតាមរយៈការប្រើប្រាស់យន្តការនៃការថ្លែងការនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិឬកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅអឺរ៉ុបនឹងការព្យាយាមធ្វើឲ្យអង្គខ្លាចជាបាយយ៉ាងបញ្ញាបញ្ញាល់ដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពមិនអាចវិលត្រឡប់ថយក្រោយវិញបាននេះទំនងជាមិនទាន់អាចមានទម្ងន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហានៃវិបត្តិប្រជាធិបតេយ្យដ៏សែនស្មុគស្មាញនេះដរាបណាគ្មានការបោះឆ្នោតឡើងវិញគ្មានការដោះលែងលោកកឹមសុខានិងអ្នកទស្សនយោបាយគ្មានការលុបចោលប្រកាសច្បាប់បើកផ្លូវឲ្យរំលាយគណៈបកនយោបាយនិងយកអាសនៈរបស់គណៈបកជាប់ឆ្នោតទៅបែងចែកស្រេចតែអំពើចិត្តឲ្យគណៈបកដទៃដែលពលរដ្ឋមិនបានបោះឆ្នោតឲ្យគ្មានការផ្ដល់នីតិសម្បទាឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចចូលរួមឡើងវិញនៅក្នុងឆាកនយោបាយនៅកម្ពុជាគ្មានការបើកផ្លូវឲ្យសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយឯករាជ្យអាចដំណើរការបានដោយប្រក្រតីឡើងវិញនោះទេនោះដំណើរការនៃការចរចានយោបាយនិងការផ្សះផ្សាជាតិនាពេលខាងមុខនេះទំនងជាពិបាកនឹងអាចកើតមានឡើងវិញបានណាហើយរបបថ្មីថ្មោងរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏ទំនងជានឹងជួបនៅវិបត្តិម៉ឺនសែនចម្ពោះក្រោយប្រសូតរួចនៅលើវិថីដ៏មហាសែនគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់កម្ពុជានាពេលអនាគតនេះខ្ញុំបានមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីទីរដ្ឋធានី Washington
We'll be right back. 7777 Espresso ជាគ្រាប់កាហ្វេលីងថ្មីថ្មីយ៉ាងល្អតាមលក្ខណៈម៉ត់ចត់នៅក្នុងប្រទេស New Zealand ដែលប្រើគ្រាប់កាហ្វេពីចម្ការមានគុណភាពខ្ពស់លីងមានរសជាតិជាទីពេញចិត្តក្លិនឈ្ងុយឈ្ងប់យ៉ាងពិសេស7777 Espresso មានលក់ជាដុំបើត្រូវការច្រើនប្រចាំខែយើងនឹងជូនម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេដោយមិនគិតថ្លៃសូមបងប្អូនហាងកាហ្វេ Bakery ភោជនីយដ្ឋានអញ្ជើញសាអញ្ជើញជាវកាហ្វេ7777 Espresso របស់យើងខ្ញុំសូមទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទ021 456 9994ខ្ញុំបាទសេមរស់សូមអរគុណទុកជាមុន
ចាបងប្អូនស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាតែនាងខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង ដុល្លារញូហ្សេឡង់បានបន្តធ្លាក់ចុះស្ទើរតែ3ឆ្នាំជាប់គ្នាធៀបទៅនឹងប្រាក់ដុល្លាររបស់អាមេរិកដុល្លារញូហ្សេឡង់បានបន្តធ្លាក់ចុះស្ទើរតែ3ឆ្នាំជាប់គ្នាធៀបទៅនឹងប្រាក់ដុល្លាររបស់អាមេរិកប្រាក់ដុល្លារញូហ្សេឡង់ធ្លាក់ចុះមានន័យថាតម្លៃសម្រាប់ការនាំចូលទំនិញផ្សេងមានតម្លៃខ្ពស់ដូចជាប្រេងសាំងតែធ្វើដូច្នោះដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ធនធានខ្លាំងពេកចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់នេះបើតាមអ្នកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ធនាគារ ANZ លោក Sharon Zolner ប្រាក់ដុល្លារបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកកាលពីថ្ងៃប្រហោះបន្ទាប់ពីធនាគារកណ្ដាលបានធ្វើការប្រកាសដល់គូឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយអំពីការផ្ដល់អត្រាការប្រាក់ទាបមិនធ្លាប់មានរហូតដល់ឆ្នាំ2020ដុល្លារញូហ្សេឡង់បានហក់ឡើងកាលពីប្រមាណខែមុនពោលដូចជានៅពាក់កណ្ដាលខែមេសាដុល្លារញូហ្សេឡង់បានហក់ឡើង74សេនក្នុង1ដុល្លារអាមេរិកប៉ុន្តែវាបានធ្លាក់ចុះមក 66% ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លះនេះនៅគ្រាដែលបច្ចុប្បន្នប្រាក់ដុល្លារញូហ្សេឡង់មានត្រឹមតែ 65.68 សេនក្នុង1ដុល្លារអាមេរិកនៅថ្ងៃច័ន្ទចំពោះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ទួគីក៏កំពុងដាំក្បាលចុះខ្លាំងនៅទីផ្សារអន្តរជាតិនៅគ្រាដែលអាមេរិកបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសមួយនេះព្រមជាមួយការដំឡើងពន្ធផងដែរញូហ្សេឡង់ជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចតូចនិងបើកចំហដូច្នោះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះកំពុងរងនឹងការចេះឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមានចំពោះអ្វីដែលបាននិងកំពុងកើតឡើងនៅឯនីសមុទ្រច្បាប់ហាមមិនឲ្យជនបរទេសទិញលំនៅឋាននៅញូហ្សេឡង់មិនមែនជាវិធីដែលធ្វើឲ្យតម្លៃផ្ទះនៅញូហ្សេឡង់ចុះថោកនោះទេរដ្ឋាភិបាលរំពឹងដើម្បីធ្វើការដាក់ឲ្យដំណើរនៅគម្រោងបញ្ឈប់អ្នកទិញអចលនទ្រព្យជាជនបរទេសនៅញូហ្សេឡង់នៅសប្តាហ៍នេះតាមរយៈការអនុម័តច្បាប់ថ្មីក្នុងការហាមឃាត់មិនឲ្យបរទេសទិញផ្ទះនៅញូហ្សេឡង់នោះទេការបើកឲ្យអ្នកមានលុយទិញលំនៅឋាននៅញូហ្សេឡង់បានក្លាយជាពាក្យគេនិយាយតៗគ្នាសម្រាប់អ្នកមានទ្រព្យនៅអាមេរិកដើម្បីមកទិញនៅទីនេះដើម្បីកិច្ចពិភេរកម្មនិងបញ្ហាចលាចលក្នុងសង្គមជាដើមប៉ុន្តែអ្វីៗត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទៅហើយតើការហាមមិនឲ្យជនបរទេសទិញផ្ទះជារឿងដែលត្រឹមត្រូវឬយ៉ាងណានាយកវិទ្យាស្ថានអចលនទ្រព្យលោក Ashley Church បានបញ្ជាក់ថាអ្នកទិញផ្ទះជាជនបរទេសគឺចំណែកមួយតូចនៃទីផ្សារអចលនទ្រព្យការហាមឃាត់ពួកគេពីការទិញផ្ទះគឺមិនមែនជាជំរើសល្អក្នុងការធ្វើឲ្យតម្លៃផ្ទះចុះទាបនោះទេអ្វីដែលជាបញ្ហាសំញដើម្បីជួសជុលវិបត្តិលំនៅឋាននៅក្នុងប្រទេសគឺមានវិធីងាយងាយគឺបញ្ចុះតម្លៃលំនៅឋានទៅជាការស្រេចវិធីសាស្ត្រសំញក្នុងការបញ្ចុះតម្លៃនោះគេអាចយកគំរូតាមតំបន់ក្រៃឆើតតាមរយៈការសាងសង់លំនៅឋានឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននិងបានលឿនទៅវានឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហានោះបានមិនខានមនុស្សជាច្រើនគិតថាមានជនបរទេសមកទិញច្រើនតែតាមពិតទៅគឺជនជាតិញូហ្សេឡង់ទេដែលទិញច្រើននោះហើយសេដ្ឋកិច្ចបែបជាតិនិយមជ្រុលពេកអាចនឹងមិនល្អនោះទេភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់នឹងវាយប្រហារញូហ្សេឡង់ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់នឹងបោកបក់មកកាន់ញូហ្សេឡង់នៅថ្ងៃអង្គារនេះបើតាមការព្យាករណ៍អាកាសធាតុ មេតសឺវីសបានប្រមានចំពោះប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នគ្រាដែលទឹកភ្លៀងនឹងធ្លាក់ខ្លាំងពី3ម៉ោងនៅខរមិនដូលបេអូផ្លែនទីគីស្បិននិងនៅភាគខាងជើងធីភូរ៉ាស្ព្រីងនៅភាគខាងត្បូងឯណោះវិញក៏នឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងមាននៅតំបន់ហ៊ីតណេលសិនហ្វតឡិននិងសាវេសឡិនមានបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាផ្គររន្ទះនៅតំបន់ Northland, Northern Auckland និងនៅ Horaki Gulf មីតសូវីបានបញ្ជាក់ថាខ្យល់បក់ពីខាងលិចនឹងក្លាយទៅជាខ្យល់កន្ត្រាក់នៅ Northland, Auckland, Coromandel, Waikato និង Bay of Plenty ភាគខាងលិចទីភូខីតាមការព្យាករណ៍ខ្យល់កន្ត្រាក់នៅបង្កការខូចខាតនៅតំបន់ Auckland ប៉ុន្តែមិនអាក្រក់ណាស់ណាទេប្រធានគណៈបក National ការពីខ្ទង់ចំណាយរបស់ខ្លួនថាត្រឹមត្រូវទោះចំណាយជាង $100,000ក៏ដោយប្រធានគណៈបក National លោក Simon Bridge បានការពីនៅខ្ទង់ចំណាយដ៏ធំរបស់ខ្លួនចំពោះការធ្វើដំណើរដោយលោកបានអះអាងថាការចំណាយត្រឹមត្រូវទៅតាមខ្ទង់ការចំណាយរបស់លោកចុងក្រោយដែលត្រូវបានបែកធ្លាយដល់អ្នកកាសែតបង្ហាញថាMr. Breed បានចំណាយច្រើនជាង $100,000ក្នុងការធ្វើដំណើរនឹងកន្លែងស្នាក់នៅចន្លោះពីខែមេសាដល់ខែមិថុនាសរុបនៃការចំណាយគឺ $113,973 ភាគច្រើននៃខ្ទង់ចំណាយនោះប្រមាណ $83,693 បានចំណាយទៅលើការធ្វើដំណើរតែប្រើរថយន្តលំដាប់ទំនើបអតីតប្រធានគណៈបក Labor បានចំណាយប្រមាណ $35,000តិចជាងលោកប្រធានគណៈបក National ឆ្ងាយណាស់លោកថាលោកចំណាយពេល12សប្តាហ៍នៅសាលប្រជុំការពីខែមុននិងចូលរួមប្រជុំចំនួន70ប្រជុំនៅទូទាំងប្រទេសទៀតផងការធ្វើដំណើរនៅក្រៅប្រទេសក៏ជាផ្នែកមួយនៃការងារដ៏សំខាន់ហើយរដ្ឋាភិបាលក៏គួរដឹងដែរពីបញ្ហានេះលោក Don Brass ត្រូវបានជ្រើសរើសជា New Zealand of the Yearអតីតប្រធានគណៈបក National លោកបណ្ឌិតដុនប្រាសបានក្លាយជាបេក្ខជនសម្រាប់ Kiwi Bank ជ្រើសរើសជាជនគំរូនិងទទួលពានរង្វាន់ New Zealand of the Year សម្រាប់ឆ្នាំ2019ដុនប្រាសជាប្រធានគណៈបកមួយរូបដែលនាំមកនូវការតស៊ូមតិដោយសេរីពានរង្វាន់នេះផ្តល់ជូនដល់មនុស្សណាដែលបានចូលរួមចំណាយទៅលើសុខុមាលភាព New Zealand តាមរយៈការផ្ទេរចំណេះដឹងនានាដល់មនុស្សទូទៅទន្ទឹមនឹងនោះសាធារណជនមួយចំនួនក៏អាចទទួលបាននូវកិត្តិយសនោះដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែលោកនាយកពានរង្វាន់ Glenn Tyler មានមួយឆ្នាំម្ដងក្នុងការជ្រើសរើសជនគំរូនេះឆ្លោះបញ្ចាំងនៅអ្វីដែលជនជាតិ New Zealand បាននឹងកំពុងពិភាក្សានិងកំពុងមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជនប្រជាជន New Zealand ដែលខិតខំធ្វើការដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមនានាគឺជាគោលដៅនៃពានរង្វាន់មួយនេះចំពោះលោក Don Brass បានចូលរួមក្នុងការជជែកដេញដោលនិងធ្វើឲ្យមានការបញ្ចេញមតិដោយសេរី
777 Espresso ជាគ្រាប់កាហ្វេលីងថ្មីថ្មីយ៉ាងល្អតាមលក្ខណៈម៉ត់ចត់នៅក្នុងប្រទេស New Zealand ដោយប្រើគ្រាប់កាហ្វេពីចម្ការមានគុណភាពខ្ពស់លីងមានរសជាតិទីពេញចិត្តក្លិនឈ្ងុយឈ្ងប់យ៉ាងពិសេស777 Espresso មានលក់ជាដុំបើត្រូវការច្រើនប្រចាំខែយើងនឹងជូនម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេដោយមិនគិតថ្លៃសូមបងប្អូនហាងកាហ្វេ Bakery ភោជនីយដ្ឋានអញ្ជើញសាអញ្ជើញជាវកាហ្វេ777 Espresso របស់យើងខ្ញុំសូមទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទ021 456 9994ខ្ញុំបាទសេមរស់សូមអរគុណទុកជាមុន
បងប្អូនដែលស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីពេលនេះបងប្អូនកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរដែលផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីទីក្រុង Auckland នៃប្រទេស New Zealand ហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិប រធានាធិបតីទូគីប្រឆាំងនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើសេដ្ឋកិច្ចទូគីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅប្រធានាធិបតីទូគីលោករីសិបថៃយិបអេដូហ្គិនបានរិះគន់ថាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសទូគីគឺបណ្ដាលមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃទៀតដែលប្រទេសទាំងនោះកំពុងបង្កសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងប្រទេសរបស់លោកលោកអេដូហ្គិនរិះគន់ដូច្នេះគឺជាការឆ្លើយតបចំពោះការធ្លាក់ចុះនៅតម្លៃរូបិយវត្ថុលីរ៉ារបស់ប្រទេសទូគីបើធៀបជាមួយនឹងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មនិងយកពន្ធគយនៅក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍កន្លងមកនេះនៅក្នុងអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយនៅក្នុងកាសែត The New York Times កាលពីថ្ងៃសុក្រលោកអេដូហ្គិនបានសរសេរថាប្រសិនបើទំនោរនៃទស្សនៈឯកតោភាគីនិងការមិនគោរពបែបនេះមិនត្រឡប់ទៅរកសភាពដើមវិញនោះទេនោះប្រទេសទូគីនឹងចាប់ផ្ដើមស្វែងរកសម្ព័ន្ធមិត្តថ្មីប្រទេសទូគីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្លោះប្រកែកកាលពីសប្តាហ៍មុនតែកតិននឹងការដែលទូគីមិនព្រមដោះលែងបុព្វជិតគ្រឹះសាសនាអាមេរិកកាម្នាក់ឈ្មោះ Andrew Brunson ចេញពីការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះនៅពេលដែលលោកកំពុងរងចាំសាវនាកាកាត់ទោសរូបលោកពីបទភេរវកម្មលោក Brunson ត្រូវបានអាជ្ញាធរទូគីឃុំខ្លួនអស់រយៈពេល20ខែមកហើយក្រោយបទចោទប្រកាន់ថាលោកបានគ្រប់គ្រងក្រុមមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលទូគីចាត់ទុកថាជាក្រុមភេរវជនដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការមិនដោះលែងលោក Brunson នេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទូគី2រូបបន្ថែមពីនេះទៀតកាលពីថ្ងៃសុក្រប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានសរសេរនៅលើ Twitter ថាលោកនៅបង្កើនពន្ធគយលើទំនិញដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមតែនាំចូលមកពីប្រទេសទួគីដោយពន្ធលើអាលុយមីញ៉ូមនឹងកើនរហូតដល់ 20% ចំណែកឯពន្ធគយលើដែកថែបនឹងកើនរហូតដល់ 50%អង្គការ NASA បង្ហោះយាន Solar Probe នៅក្បែរព្រះអាទិត្យបេសកកម្មជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អង្គការ NASA ឆ្ពោះទៅព្រះអាទិត្យបានចាប់ផ្ដើមហើយយានអវកាស Parker Solar Probe បានចាប់ផ្ដើមហោះចេញពីក្រុង Cape Canaveral ក្នុងរដ្ឋ Florida នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះគោលបំណងនៃយាននេះគឺឆ្ពោះទៅរកបរមណ្ឌលនៃព្រះអាទិត្យដែលដោយធ្វើដំណើរឲ្យគៀកនឹងព្រះអាទិត្យជាងយានអវកាសដតីទៀតក្នុងពេលកន្លងមកយានអវកាស Parker Solar Probe មានទំហំប៉ុនរថយន្តតូចមួយដែលមានទម្ងន់ជាង600គីឡូក្រាមហើយនឹងអាចហោះរហូតដល់ល្បឿន7700គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងដែលជាល្បឿនលឿនជាងគេបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃយានអវកាសបើប្រៀបធៀបល្បឿនគឺយាននេះអាចហោះហើរពីទីក្រុង Philadelphia មករដ្ឋធានី Washington តែក្នុងរយៈពេល1វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះអង្គការ NASA មានបំណងបញ្ជូនយានអវកាសស្ទង់ទៅមើលបរិមណ្ឌលនៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យជាយូរមកហើយប៉ុន្តែមិនមានបច្ចេកវិទ្យាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារយានពីកម្ដៅព្រះអាទិត្យការហោះហើរនៃយាននេះកាត់តាមបរិមណ្ឌលនៃព្រះអាទិត្យនឹងធ្វើឲ្យគេសង្កេតមើលដឹងពីល្បឿនខ្យល់នៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យដែលលោកបណ្ឌិតអឺជីនផាខឺដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររូបវិទ្យាបានប៉ាន់ស្មានកាលពីឆ្នាំ1958ថាពិតជាមានខ្យល់បក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យលោកអាដាមឆាបូប្រធានបេសកកម្មនេះបញ្ជាក់ថាលោកមានក្តីរំភើបដែលអាចបញ្ជូនយានអវកាសនេះទៅបរិមណ្ឌលព្រះអាទិត្យពីព្រោះវាជាកន្លែងចុងក្រោយដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមិនទាន់បានស្រាវជ្រាវឯអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រមានដល់អង់គ្លេសឲ្យគាំទ្រលោកត្រាំជំវិញទណ្ឌកម្មលើអ៊ីរ៉ង់ឯអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងឡុងបានប្រមានជាសាធារណៈដល់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីធរេសាមេឲ្យស្របតាមលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណូត្រាំនៅក្នុងចំនួនលើកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរដល់ជំរងចម្រាស់ជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ដែលមានដឹកនាំអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាលពីខែឧសភាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកវូឌីចនសិនបានប្រមានថានឹងអាចមានផលប៉ះពាល់ខាងពាណិជ្ជកម្មដល់ចក្រភពអង់គ្លេសតែលោកពណ៌នាថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់អាមេរិកប្រសិនបើមិនផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងយល់ស្របតាមលោកត្រាំក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់ទេនោះបេសកជនពិសេសរូបនេះក៏បានប្រមានដល់អ្នកជំនួយអង់គ្លេសឲ្យជួយធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់បើមិនដូច្នោះទេពួកគេនឹងរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិក ការព្រមានដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនេះតែត្រូវបានចុះផ្សាយលើកាសែត Sunday Telegraph របស់អង់គ្លេសត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលក្រុងឡុងមើលឃើញថាជាការសាកល្បងដ៏ធំបំផុតនៃទំនាក់ទំនងដ៏ពិសេសរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសចាប់តាំងពីលោកត្រាំឡើងកាន់តំណែងមកការសម្រេចចិត្តរបស់លោកត្រាំកាលពីខែឧសភាក្នុងការដកអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ2015តែកិច្ចព្រមព្រៀងនោះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយលោកបារ៉ាអូបាម៉ាតែរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់បានព្រមព្រៀងបញ្ឈប់ការផលិតនុយក្លេអ៊ែរជាថ្នូរនឹងការបន្ធូរបន្ថយទណ្ឌកម្មបានទ្រុសត្រាយផ្លូវដល់លោកក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលក្ខណៈឯកតោភាគីរបស់អាមេរិកទៅលើអ៊ីរ៉ង់រូបិយប័ណ្ណរុស្ស៊ីបានធ្លាក់ចុះដោយសារការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រាក់រូបរបស់រុស្ស៊ីបានធ្លាក់ដល់កម្រិតទាបបំផុតបើធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារក្នុងរយៈពេល72ឆ្នាំមកនេះបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃពុធជំវិញការបំពុលអតីតចារកម្មរុស្ស៊ីម្នាក់និងកូនសិស្សរបស់លោកនៅចក្រភពអង់គ្លេសប្រទេសរុស្ស៊ីបានបដិសេធចំពោះទូនេតិរបស់ខ្លួនក្នុងការដាក់ថ្នាំបំពុលប្រភេទ Novichok ដែលជាកម្រិតថ្នាំពុលកម្រិតយោធាត្រូវបានហាមឃាត់ហើយនឹងត្រូវបានផលិតទៅលើដីរុស្ស៊ីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានហៅវិធានការនេះថាខុសច្បាប់ក្រុមច្បាប់អន្តរជាតិហើយបានប្រកាសប្រើប្រាស់វិធានការសងសឹកអាមេរិកវិញប្រទេសរុស្ស៊ីបានស្ថិតនៅក្រោមការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីការបញ្ចូលឧបទ្វីបគ្រីមៀនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជារបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ2014មកជាលទ្ធផលនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះប្រទេសរុស្ស៊ីបានខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងលោក Dmitry Chandaniko បណ្ណាធិការសារព័ត៌មាន Reuters ផ្នែកទីផ្សារបាននិយាយថាជាឧទាហរណ៍មួយទីផ្សារមូលបត្រក្រុមហ៊ុនដ៏ធំបំផុតរបស់រុស្ស៊ីគឺក្រុមហ៊ុនប្រេង Rosneft មានតម្លៃប្រហែលពី60ទៅ70ពាន់លានដុល្លារអាស្រ័យលើស្ថានភាពទីផ្សារបើប្រៀបធៀបទៅនឹងទីផ្សាររបស់អាមេរិករបស់ក្រុមហ៊ុន Exxon Mobil នោះក្រុមហ៊ុនប្រេងរុស្ស៊ីមានតម្លៃរហូតដល់ទៅ350ពាន់លានដុល្លារដូច្នេះវាជាកម្លាតដ៏ធំដូចដែលអ្នកបានឃើញហើយអ្នកនាំពាក្យវាមានក្រុមឡាំងបានធានាដល់ពលរដ្ឋរុស្ស៊ីថាប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសនេះនៅមានស្ថិរភាពដដែលចំណែកឯប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីទូទៅហាក់ដូចជាមិនបារម្ភទេលោកអាកាដីលីលូបាស្គីពលរដ្ឋរស់នៅទីក្រុងមូស្គូបាននិយាយថាប្រទេសរបស់យើងមិនគួរអើពើចំពោះរដ្ឋទណ្ឌកម្មទាំងអស់នេះទេយើងរស់នៅដោយការពីមុនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចំពោះទណ្ឌកម្មដែលពួកគេបានដាក់រួចហើយនិងអ្វីដែលពួកគេនឹងដាក់បន្ថែមទៀតនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងឬជីវភាពរបស់យើងនោះទេការខាត់បងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមិនបានរារាំងលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ពីការធ្វើអន្តរាគមន៍បន្ថែមទៀតនៅតំបន់អ៊ុយក្រែនខាងកើតនិងជ្រៀតជ្រែកដំណើរការនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសដទៃទៀតនោះទេក្រសួងការបរទេសកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានហៅការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីរបស់អាមេរិកថាជាអសន្នវាតឥតខ្លឹមសារក្រុមអ្នកវិភាគមួយចំនួនបាននិយាយថាទណ្ឌកម្មទាំងនេះមិនមានលទ្ធផលទៅតាមអ្វីដែលអាមេរិកចង់បានកន្លងមកនោះទេលោក Dmitry Chandaniko បណ្ណាធិការសារព័ត៌មាន Reuters ផ្នែកទីផ្សារបានថ្លែងថាប្រទេសលោកខាងលិចបានសង្ឃឹមថាការដាក់សម្ពាធកាន់សំតោការដាក់សម្ពាធកាន់តែច្រើនទៅលើលោកពូទីននោះទណ្ឌកម្មកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយពួកអេសរាជជននយោបាយនិងអ្នកជំនួយរុស្ស៊ីកាន់តែមិនសប្បាយចិត្តដែលនៅបង្ខំឲ្យលោកពូទីនផ្លាស់ប្ដូរចំណាត់ការរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែការនេះមិនបានកើតឡើងទេក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយផ្ទុយទៅវិញអ្វីដែលយើងបានឃើញគឺផ្ទុយពីនេះប៉ុន្តែសម្រាប់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីថាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងពលរដ្ឋរុស្ស៊ីខ្លះបារម្ភថាពលរដ្ឋសាមញ្ញនឹងរងផលប៉ះពាល់លោកអាលិចសាន់ហ្សេមិនពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូបានមានប្រសាសន៍ថានេះគឺជាល្បែងដ៏ធំមួយហើយយើងជាប្រជាពលរដ្ឋគឺជាកូនអុកសម្រាប់តថ្លៃយើងមិនដឹងពីហេតុផលពិតប្រាកដទេដូច្នេះអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺការខ្លំមើលតនកម្មទាំងអស់នេះហើយតស៊ូរស់នៅឬផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងដើម្បីកុំឲ្យតនកម្មឬឥទ្ធិពលខាងក្រៅអាចប៉ះពាល់ដល់យើងបានការដកទណ្ឌកម្មថ្មីរបស់អាមេរិកមកលើប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងត្រូវចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី22ខែសីហាក្រោមច្បាប់របស់អាមេរិកស្ដីពីការហាមឃាត់អាវុធគីមីនិងអាវុធជីវសាស្ត្រ មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយក្នុងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាមេដឹកនាំរបស់ពួកគេនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយនេះក្នុងរដ្ឋធានីព្យុងយ៉ាងរបស់កូរ៉េខាងជើងការប្រកាសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីភាគីទាំងពីរបានបើកកិច្ចប្រជុំមួយនៅក្នុងភូមិផានមុនចាំដែលជាភូមិមួយគ្មានការបាញ់ប្រហារគ្នានៅព្រំដែនតែបែងចែករបបផ្ដាច់ការកូរ៉េខាងជើងពីរបបប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េខាងត្បូងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះមិនបានផ្ដល់ការបរិច្ឆេទជាក់លាក់ថាតើពេលណាដែលកិច្ចប្រជុំរវាងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកកឹមចុងអ៊ុននិងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមុនចៃអ៊ីននឹងប្រព្រឹត្តទៅនោះទេលោកកឹមនិងលោកមូនបានបើកកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រដំបូងបង្អស់កាលពីខែមេសាក្នុងភូមិផាន់ម៉ាន់ចាំហើយក្រោយមកមានកិច្ចប្រជុំលើកទី2កាលពីខែឧសភានៅក្នុងភូមិដដែលនោះប្រសិនបើគម្រោងបើកកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានឹងដំណើរការដោយការគ្រោងទុកនៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះលោកមូននឹងក្លាយជាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងដំបូងបង្អស់ដែលនឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងគម្រោងកិច្ចប្រជុំនៅខែក្រោយនេះរវាងមេដឹកនាំគូប្រជែងកូរ៉េទាំងពីរបន្តក្លាយជាដំណោះស្រាយការទូតចាប់តាំងពីលោកមូនទទួលយកសំណើរបស់លោកគឹមឲ្យកីឡាកររបស់កូរ៉េខាងជើងចូលរួមក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅរដូវរងាកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះនៅក្នុងទីក្រុងព្យុងចាងអញ្ញាធរចិនឃុំខ្លួនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ភាសាចិនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានម្នាក់និងអ្នកកាសែតម្នាក់របស់ VOA ភាសាចិនត្រូវបានប៉ូលីសចិនឃុំខ្លួនកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទខណៈដែលពួកគេព្យាយាមសម្ភាសសាស្ត្រាចារ្យចិនដែលចូលនិវត្តម្នាក់ដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យរូបនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរនាំខ្លួនទៅបាត់ក្នុងអំឡុងពេលផ្ដាល់បទសម្ភាសដោយផ្ទាល់តាមទូរទស្សន៍មួយជាមួយនឹង VOA កាលពីចិត្តពីសប្តាហ៍មុនលោកជីប៊ីងហ្វេងអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA និងលោក Alan A ដែលជាមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យារបស់ VOA ត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងក្រុងជីណានខេត្តឆានដុងបន្ទាប់ពីពួកគេទាំងពីរនាក់បាននិយាយទៅកាន់លោកសាស្ត្រាចារ្យសាន់វិនកាំងវ័យ84ឆ្នាំនៅក្នុងបន្ទប់ជួលរបស់លោកដោយសម្ងាត់លោកសាន់បានប្រាប់លោកហ្វេងលំអិតពីការឃុំខ្លួនលោកនឹងបានថ្លែងអំណរគុណ VOA ចំពោះការអនុញ្ញាតឲ្យលោកបញ្ចេញមតិដោយសេរីតាមរលកធាតុអាកាសអញ្ញាធរនៅតាមផ្លូវក្នុងអាគារផ្ទះជួលនោះបានព្យាយាមបញ្ឈប់ការសម្ភាសនោះជាច្រើនលើកច្រើនសារនឹងបានបញ្ជាឲ្យលោកហ្វេងនិងជំនួយការជាជនជាតិចិនរបស់លោកចាក់ចេញពីអាគារនោះហើយមកអ្នកកាសែតទាំងពីរអ្នកនោះត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួននៅច្រកចេញនៃអាគារផ្ទះជួលនោះគេជឿថាពួកគេទាំងពីរកំពុងស្ថិតក្នុងការឃុំឃាំងនៅឡើយអ្នកស្រីអាម៉ាន់ដាបណ្ឌិតនាយិកា VOA បានថ្លែងថាវាពិតជាសាហាវយងក្នុងណាស់ដែលអ្នកកសែត2នាក់ទៅបានឃុំខ្លួនចំពោះការតែពួកគេធ្វើការងាររបស់ខ្លួនសោះអ្នកស្រីបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរចិនដោះលែងពួកគេជាបន្ទាន់
សូសាញា ជាយោបាណែណែមានវិញ្ញាណមានទាំងរូបរាងប្រែល្អណាស់ក៏ក៏ដូចទឹកបាទៀងបាញ់ឆិតបាញ់ឈៀងបំភ្លេច
បងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីនៃវិទ្យុសំឡេងខ្មែរថ្ងៃនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងវិលមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយទៀតចា៎ហើយថ្ងៃប្រហោះបងប្អូននឹងជួបលោកទូចរដ្ឋានិងលោកចក្រាសាជាថ្មីសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងសុភមង្គលនិងជួបប្រទះនូវពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភិណៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណ
ត្រតតមដាគុំគីយោ